Махан, тұрш, тез тұрш.
Не болды?
Ана тайфун дейтін кеше соткіме соғып, көтімді ашып тұстады. Соны монтажда кіші жүр. Тез болшы тұрш.
Монтажерчик, 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 алмаз, монтажерчик, 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 алмаз, монтажерчик.
Өскеменнің арам балапаны көтін ойлайтын, сармахамен қосылып қатты монтаждайтын. Көті ашылған соң екінші тірлік жасайды, бұндай шакалдарды монтажерчик деп атайды. Ондайлар өзін ойлайды, армандайды шалықпай. Үйалыдағы затты монтаждағанын қалай. Басың бар біле, хули кемпірдің баласы. Қалай тумады екен осындайды атанасы. Әкесі болса қаңғы бас, қалай үйренді екен. Басы башқа деп бәлкім дипломды қызылмен бітірген. Қой қотағымды жеген ақ тумен өзім таңғалдым. Мен жазып алған соң тікелей интернетке салдым. Бір күн өткен соң басқа версиясы көрдім. Алмас деген пидаразға мен өзім қой жеттім. Сонда бұндай қотақтарды монтажерчик деп атайды. Бір күні опық жейсің, сосын қатының жылайды.
Монтажерчик, монта монтажерчик, монтажерчик, монта монтажерчик, монтажерчик, монта монтажерчик, алмаз, монта монтажерчик, монтажерчик, монта монтажерчик, монтажерчик, монта монтажерчик, монтажерчик, монта монтажерчик, алмаз, монта монтажерчик.
Ұстаптың да қабылатың да бетіңе айтамын. Сука сіге ме сука тұн қайтамын. Күші қостай сен ғанчу басқа жай айтамын. Неге сәу команда жадың? Ах сука, хатның ісін жасадың. Құланың қақ етіп түсін сындырып басын жарамын. Бейдараз өтірік батыр болма тұн қайтамын. Енді жек тұрайын баш мұндай ес. Қатындарға жарасады, сметтеке кәреге бір жеппекер айтылмады.
Жұбыладың терледің, бірақ түктее болмады. Ялғанан ертесіне жалған түрін шығарды. Қолтағының басы қалық сенет деп ойладың ба? Ақиқаттың бәрі айтылды мойындаудың басында. Алай елмайсың, болмаған әсені болды деп. Ал енді ақыл сұра, қазамастан сүрмен деп. Басында қалай жалған өсе күне күнге. Енді қолтағым сенер, қайдағы жоқ сөздеріңе.
Эй, Смитти, және бүкіл Қазақстан, мен беріп тыңдаңдар.
Мен какой-то паразитке ант береген бизнес. Өмір бойы демеген мен ешкім.
Сен мына жерде ешкімге ант берген жоқпын деп отырсың. Енді мынаны қалай түсінеміз?
Я ант етемін. Я ант етемін.
Сен ешкімнің алдында ант етпеймін деп едің ғой. Мен сенің көтіңді ашқасын студияға барып, монтаждап ант етемін дегенін қалай? Жігіттің екі сөйлегені өлгені. Сен менің аяғымның астындасың. Маған енді похуй, қандай өсек таратсаң да. Сенің қандай екеніңді халыққа обосновкасын қойдым. Давайте, типа рэпер смақтар.